La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Probabil una din cauzele lipsei de mândrie națională în Republica Moldova este și faptul că unii sau poate chiar mulți sunt cei care nu își cunosc istoria. Cum poate cineva să aibă idee de propria identitate și să-și iubească neamul dacă nu își cunoaște trecutul și consecințele faptelor din trecut asupra prezentului? Școala ar avea rolul să educe tinerile generații, căci e știut, cunoscându-ne istoria, ne cunoaștem pe noi și câștigăm respect de sine. Despre nevoia de a cunoaște istoria vorbim după buletinul de știri.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Sunt voci care susțin că în școală copiii nu au mai învățat istoria adevărată, că jumătate din conținutul manualelor școlare ar fi minciuni. Fiecare regim politic dorește să educe sau poate să îndoctrineze tineretul pentru ca acesta să-i fie supus. Sunt foarte multe asemănări între ce învățam noi la istorie în perioada comunistă și ce învață astăzi tânăra generație. Europa Liberă a fost cu microfonul în clasa 11 a liceului Prometeu din capitală.
Nu toți știu istoria pentru că nu toți am învățat-o cum este ea. Adică o istorie precisă exactă, nimeni nu o știe, dar istoria ne reprezintă pe noi.
De ce trebuie studiat acest obiect, istoria, și pe cât de pasionat ești pentru orele de istorie?
Pe lângă faptul de a elucida tainele trecutului, este să ne învățăm să analizăm, să gândim obiectiv.
Nu învățăm pur și simplu unele date, ci încercăm să le gândim.
Prin evenimentele istorice înțelegem mai bine realitatea de azi. Îmi place să studiez politica indirect prin istorie.
Ora de istorie ți este pe plac?
N-aș spune că îmi place.
De ce nu-ți place?
Nu știu, n-aș putea să explic. Pur și simplu nu mi este aproape de suflet.
Despre Stalin și perioada stalinistă, te-a interesat să studiezi?
Trebuie să studiem acea perioadă pentru a înțelege mai bine și a ști cum să facem tot posibil pentru ca în viitor să nu mai ajungă la putere vreun dictator, să știm cu cine să votăm în alegeri, în fine. Adică să studiem personalitățile istorice, cum au început ele, cum au ajuns la putere și care au fost scopurile lor, pentru ca să putem privi obiectiv situația de astăzi, să o înțelegem și să facem tot posibilul pentru a ne îndrepta spre bine.
Ce știți voi despre perioada comunistă, să zicem?
Mulți o consideră ca o pată destul de neagră în istoria Basarabiei. Chiar aceleași deportări, foametea din anii 46-47, colectivizarea forțată, înființarea colhozurilor, probleme care de fapt au dus la crearea unui om nou care avea o mentalitate diferită, nu era deprins să funcționeze într-o societate, toate le băgau pe gât și omul era desprins de societate, nu știa să funcționeze ca un tot întreg.
Perioada comunistă a fost un fier roșu care a marcat teritoriul și populația noastră pentru totdeauna, a distrus tot ce avea mai frumos poporul nostru, inclusiv valorile morale, conștiința individuală, personală, și știm că după criza morală și economică din anii 90, adică în ciuda guvernării naționaliste care s-au în acei ani, valorile morale nu au mai putut fi restabilite până astăzi.
Ce ar însemna restabilirea acestor valori morale?
Păi, conștiința de neam națională, valorile individuale, adică cinstea, onoarea, demnitatea. Pe vremea colhozurilor totul era al tuturor și al nimănui în același timp, adică lipsea simplu acesta al responsabilității, al personalității, al proprietății individuale. Era o criză a conștiinței, omul nu-i pasa de nimic.
Așadar, poți înțelege foarte bine prezentul, înțelegând istoria, dar oare politicienii care guvernează au suficiente cunoștințe de istorie pentru a conduce Republica Moldova? Întrebarea am adresat-o ex-președintelui Petru Lucinski, care de profesie este istoric.
Vin foarte mulți lideri politici care nu știu istoria deloc. Avem o istorie anumită de care trebuie să ții cont. Anume, la capitolul acesta, noi stăm cel mai rău.
De ce? Cum explicați?
Fiindcă noi sute de ani am fost în componența altui stat. Și oricare regim politic se străduie ca să-și asigure în mentalitate ideile și interesul său. Deci interesul turcesc, Imperiul Rus, Imperiul Sovietic. Să ne minte că noi studiam istoria Moldovei numai la facultății de istorie. Ceilalți niște idei n-aveam. Uite, au trecut 20 de ani, suntem tot acum la o etapă de frământări, deși sunt multe lucruri încă incerte, multe lucruri neclare. Până acum n-am rezolvat multe probleme. Primul rând și de identitatea noastră, să spunem așa, de relațiile
problema
noastre.
Problema problemelor, problema identității.
Păi, da, sigur, sigur. Iată, este un club de discuții. Tema rusificarea sau românizarea.
Care e răspunsul?
Trebuie de schimbat aici ori. trebuie schimbat și, fiindcă noi suntem așezați într-așa o zonă, cu așa o istorie, că vrei, nu vrei, trebuie să ții cont și de una și de alta. Atât timp când noi nu ne-am învățat să fim mai echilibrați și să ținem cont de o realitate, de o istorie anumită, cum ne-am format noi, atât timp noi o să avem...
Dar echilibru între denumirea limbii, moldovnească sau română, care e?
Care e echilibru? Și un fel de echilibru aici. Este o problemă foarte simplă. Mă uitam acum, rușă să fie a doua limbă rusă și românic să o numim română. Și atunci toate celelalte decad pe planul 10. Nu-i normal chestia asta. Eu aș spune așa, noi cu românii vorbim aceeași limbă. Unii o numesc română, alții o numesc moldovnească. Ce pot să fac eu cu omul ăsta dacă el o numește moldovnească, dar o vorbește corect. Cu atât mai mult că în 89, în condițiile sovietice, a fost adoptată lege. E una și aceeași limbă. Noi până acum nu conștientizăm și nu însușim acest lucru. Dacă Nicolae Iorga scrie la 1918, în Basarabia trăiesc niște oameni, înțelegi, care vorbesc aceeași limbă ca și noi, dar ei o numesc moldovnească. Care e problema?
După atâția ani,
păi
argumentul
știe. Acum să-mi spuneți dumneavoastră, ca ziaristă din anii ce e încă, dumneavoastră vedeți un progres în problema aceasta sau nu?
În studierea limbii web.
Cum vorbesc, domnilor, să mă întrebați pe mine. Eu, începând de băiat tânăr, în Comsomol atunci, domnilor, nu vorbea nimeni în moldovenește atunci. Noi tot pregăteam în limba. Primul parlament, cine era la tribună? Când a spus că trebuie să vorbim în limba maternă, nu ieșea nimeni. Nici un șef de colhoz, nici un fel de direcție de întreprindere și mai departe și mai departe. Dar acum, vă spun sincer, eu am niște sentimente foarte plăcute. Mă bucur foarte mult că vorbesc pe stradă, nu, vorbesc corect. Uite care e progresul. Noi putem să mai așteptăm în problema aceasta sau nu? Dacă putem să mai așteptăm, dar
de
să lucrăm, mai este o problemă. Altă populație în afară de cea moldovenească nu cunosc limba. Cum să facem așa ca, într-adevăr, limba moldovenească română, limba maternă, limba de stat, ca ea să devină o limbă de comunicare între oameni? Iată, asta e problema. Și noi trebuie să avem aici o înțelegere. Hai bine, încă 10 ani de zile, dar uite, dacă ne înțelegem, toți copiii trec printr-o așa un regim de studiere, ca peste 10 ani să nu mai avem problema aceasta.
Dar cum vede președintele interimar Mihai Ghimpu nevoia întoarcerii la istorie, tocmai în contextul semnării decretului prin care a decretat ziua de 28 iunie 1940, ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist? În decret, Mihai Ghimpu numește Rusia succesoare de drept a Uniunii Sovietice și îi cere să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Iar pentru ziua de luni, Mihai Ghimpu a anunțat că în ședința legislativului va fi prezentat un raport bazat pe concluziile Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova.
Trebuie să fie condamnate toate ideologiile care au adus la crime împotriva omenirii și la moartea pe timp de pace sau de război a sute de milioane de oameni. Nu există ideologie mai bună și mai proastă dacă ea are ca activitate instaurarea unei dictaturi și lipsirea de drepturi, cel mai important, lipsirea de drepturi a cetățeanului. O să vedem, noi vom studia practica cum au tratat alte state, ce atitudine, ce documente au adoptat atunci când au condamnat comunismul. Fiindcă avem experiența că a fost condamnat în primul fascismul. Și o să luăm și o să vedem că aceeași ideologie. Parlamentul va lua hotărârea, fiindcă Parlamentul decide.
Dar în 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cetățenii statului au însușit lecția istoriei?
De unde, dacă ei nu-și cunosc istoria?
Cum vă explicați acest lucru?
Noi suntem martori ambii, da, Valentina? Rusia a adus în Europa comunismul și dictatura comunistă și după anii 90, Rusia câte emisiuni a avut și câte filme și-a arătat poporului rus ce a făcut comuniștii începând cu Lenin și terminând cu Stalin și cu ceilalți. Noi am avut emisiunile aceștia. Cunoaște lumea cum a fost organizat noi deportările, câți oameni au murit, cum a fost organizat foametea, colectivizarea. Cunoaște la noi cineva. Iată acum anul ăsta avem cât 69 de ani, la anul vor 70 de ani de la deportări. Ați văzut vreo emisiune la televiziune despre dictatura comunistă în perioada sovietică? Iată cum stau lucrurile. De ce și care istorie? De unde oamenii se cunosc? Pentru că oamenii se cunosc istoria, oricine se află putere, trebuie să prezinte cetățenilor ceea ce a avut loc. Pentru că unii vorbesc, iată, încearcă cineva să schimbă istoria, chiar am spus, prin discuții cu unii reprezentanți oficiali a Federației Rusie. Dar nu este adevărat, istoria deja a fost scrisă. Să arătăm la oameni ce a avut loc și atunci asta e istoria. O să treacă ani și o să fie istoria anilor aceștia, care o scrim noi acum. Așa că aici și marea tragedia noastră, că oamenii au fost manipulați, oamenii nu cunosc, unii cunosc, dar din frică, putem spune. Eu mi-amintesc în perioada sovietică, un consătean de-a meu, tata lui a fost dus cu unchiul meu și împușcat pentru când a dat căpăstru armatei sovietici, calul l-a dat, dar căpăstru nu, și a fost dus împușcat. Trei au fost din colonița împușcați, pentru că n-au dat căpăstru calului. Și țin minte că la un întreprindere când am venit eu jurist, el era portar. Lăsăm un oficior de gospodar, am ajuns portar. Foarte încet, consătean, nu străin, care mă cunoștea, din ce familie sunt și putea știa că foarte bine poate vorbească liber cu mine. Foarte încet s-a apropiat la urechi și spune că... Mai băiețele s-ar spune eu multe, dar mi-e frică. Deci mă bucur că e jurist, dar și eu știu multe.
Dar ce astea spaimă în sufletul moldoveanului? Când dispare și de ce atât de greu dispare?
În primul rând, haide să luăm că noi avem o vorbă că capul plecat, sabia nu-l taie, așa-i? Sau cum a spus Sakașvili, capul plecat nu vede soarele. Frumos, iată, așa a fost educația la noi și acum încă continuă, fiindcă, cum am zis, totul este legat. De unde vin gazele, de unde vin energia, domnilor, dar nu este adevărat. Toate pot fi găsite și cumpărate, numai demnitatea. Nu. Nu se vinde demnitate nici la o piață, nici în Rusia, nici în Germania, nici la Bruxelles, la Strasburg, nicăieri. Este a noastră. Și asta e cel mai important lucru de care noi nu ținem cont. Și dacă nu ai tu demnitate, de unde să o observi din partea altora? Iată cum stau lucrurile.
Păi, dar fără demnitate nu poți edifica un stat de drept, un stat democratic, un stat păcate, cu noi, valori, cu principii.
Din păcate, la noi mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Sau le place minciuna. Iată, luăm de exemplu, ca persoana mea, așa-i? Pentru că a spus într-o român, măi, bun ghimpul ăsta, dar uite, el e, pentru unire cu România. De parcă când spun român înseamnă unire cu România. Și dacă la noi cel la care e rus înseamnă unire cu Rusia sau ce? Iată gândirea mentalitatea gândirea, da, e păcuboasă. Dar nu se uită mai profund că unii speculează pe aceasta și îi folosește și manipulează pentru că ei să devină bogați, dar ei și mai săraci, și mai săraci, și se duc și nu mai ajung unii la pensie și mor înainte de a ieși la pensie. Chiar bărbați nu ajung la 60 de ani. Așa că este foarte greu să spui despre istorie din trecut, istoria de azi, atât timp cât cetățenii sunt dezinformați, manipulați și lor nu-i prezintă lor ca să cunoască. De ce? Eu cred că noi trebuie acum să facem tot posibilul ca să ridicăm nivelul politica cetățenilor și cultura politică și juridică și economică și istorică, întrucât dacă accepți un popor manipulat, păi într-o bună zi acest popor poate să te dea jos pe tine. Numai un popor cult ia decizii înțelepte. Un popor de altă natură, asta trebuie să-l pună pe gânduri pe orice conducător de stat.
Leon Volovici este istoric literar, cercetător în cadrul Institutului de Iudaism Contemporan al Universității Ebraice din Ierusalim. Este genul de intelectual care te cucerește de la prima întâlnire și pe care ai vrea să-l ai tot timpul în preajmă. Despre nevoia cunoașterii adevărului istoric ceva mai târziu. Mai întâi însă l-am întrebat pe Leon Volovici cum se vede Republica Moldova tocmai de la Ierusalim.
Pentru comunitatea evrească, Basarabia e traumatică. Pentru tot ce s-a întâmplat sub ocupația lui Antonescu și nazistă, pentru masacrele în masă din Basarabia, din Bucovina și deportarea în Transnistria. Dacă spuneți acum război din Transnistria, în mintea mea imediat e Transnistria din 41-42. De fapt, nu e aceeași Transnistrie, nici teritoriul nu este același decât în foarte mică măsură. Apropo de memoria istoriei și memoria colectivă, e această traumă legată de soarta evreilor în al doilea război mondial. Nu aș spune că e un interes deosebit aici, în Israel, pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, decât la nivelul intelectualilor originari din România, dar sunt mulți evrei din Republica Moldova care au venit aici, care s-au stabilit aici, cu care suntem în contact. Mai mult de un număr bun de ani, există un număr foarte mare de moldoveni veniți la lucru în Israel. Sunt oameni care își văd de treburile lor și dacă sunt plătiți după așa cum e contractul, ei se întorc mulțumiți și învață. Unii chiar prind limba aici și se descurcă foarte bine. E un contact uman foarte bun și în sensul că dă oamenilor din Moldova o imagine mai realistă despre Israel. Și în bine și în rău. În primul rând, nu e numai imaginea că aici e Țara Sfântă și locurile sfinte ale creștinismului, adică nu numai asta, ci e o țară cu oameni care trăiesc acum, e o societate nouă, modernă, iar oamenii descoperă aici, izraelienii sunt ca peste tot, de tot felul. Și oameni buni, și oameni răi, și oameni cinstiți, și oameni necinstiți. trebuie să vezi ce e bun în această societate, cum funcționează ea și mulți dintre ei văd foarte bine.
Să revenim un pic la religie și un citat din Liviu Ciulei care spunea: Ierusalimul este orașul în care arhitectura crește din peisaj și nu insultă cu nimic peisajul, unde religiile și culturile lumii se întâlnesc cu tot atâta naturalețe. Cum se împacă religiile aici? Sau de ce nu se împacă?
N-au încotro, dar dacă vă uitați de pe muntele Scopus, să zicem, unde e Universitatea Ebraică, de acolo se vede bine, sau în altă parte, se vede bine orașul vechi. Și vedeți zidurile orașului vechi. Șocul este cât de mic este și că pe același loc sunt mitologiile și toată istoria a trei religii. Iudaism, creștinism, religia islamică, care au avut istoria lor cu tensiunile lor, cu luptele lor, cu victimele lor și așa mai departe. Nu cred că asta ar împiedica împăcarea. De altfel, cred că conflictul
israelian
nu are în primul rând o cauză religioasă. E un conflict politic, teritorial, sigur că între popoare cu religii diferite, dar
mult
timp discordia nu apela la religie ca să justifice lupta sau distrugerea celuilalt. Acum, sigur că în perioada mai recentă, adică în ultimii 20 de ani, să spunem, caracterul acestei lupte a luat și o dimensiune mai pronunțat religioasă. Aceste partide islamice, fundamentaliști islamici, fundamentaliști evrei, a căpătat și o dimensiune religioasă, dar problema este politică și teritorială. N-aș spune că e un război religios.
Dar pacea vă întârzia?
Pacea l-a întârziat mult. Mi-am amintit de în anii 50, când se vorbea de amenințarea imperialismului american pe care pregătește un nou război, un bătrân evreu speriat se duce la rabin și întreabă dacă va fi război. Iar rabinul trebuie să știe. Și rabinul a meditat și a spus: și nu, nu va fi război, dar va fi o luptă pentru pace, de n-o să se vadă om cu om. Da, suntem în perioada luptei pentru pace. Nu sunt optimist acum, cu atât mai mult în această perioadă în care ne aflăm acum, nu sunt chiar deloc optimist. Suntem într-un mare impas și întregul context din Orientul Mijlociu și din cauza, să spunem, situației din autonomia palestiniană, care a pierdut controlul asupra și Gaza, care a intrat pe mâinile fundamentaliștilor pro-iranieni, și din cauza unui guvern izraelian care nu face față și nu găsește o soluție. Din perspectiva mea, nu cred că avem un guvern acum care ar fi capabil să ajungă la o soluție. Dar, cine știe, pot fi și surprize.
Apropo, atunci când vă întrebam cum se vede Republica Moldova de aici, de la Ierusalim, vroiam un răspuns de la dumneavoastră și încotro ar merge Moldova, spre est sau spre vest?
Am impresia în ultimii ani că balanța înclină mai întâi spre intrarea în Uniunea Europeană. Nu știu acum dacă s-ar face un referendum prin întreaga populație, nu știu.
Sondajele spun că 70% dintre cetățeni ar îmbrățișa integrarea europeană a Republicii Moldova.
Asta cu siguranță, da. Dar unirea cu România...
Da, e procentul mic.
Mic. În continuare e procentul mic. Deci oamenii preferă să fie un stat independent în cadrul Uniunii Europene. Și dacă asta este dorința lor...
De fapt, autoritățile de la Chișinău și cele de la București au spus că destinele celor două state românești ca să se întâlnească în marea familie europeană.
Da. Se pare că asta este pentru următorii ani drumul pe care e marcat și asta este situația.
Da, a merge pe calea integrării europene înseamnă a nu avea relații bune cu Federația Rusă?
Cred că rușii nu sunt încântați de asemenea orientare, pentru că Republica Moldova e chiar în coasta lor. Cred că nici ucrainienii, nu știu cum văd ei asta, deși și acolo unii vor intrarea în Uniunea Europeană. Dar dacă asta va fi voința și vor fi acceptați, cred că rușii vor trebui să se consoleze că asta e situația.
Dar de ce atât de antagoniste rămân a fi relațiile dintre București și Moscova?
Cred că apasă și istoria, pentru că e vorba de Basarabia, care a fost mult timp parte din România. că a ajuns în Imperiul Țarist și apoi în Rusia Sovietică, practic, cu forța. Și a fost și un proces masiv de rusificare a populației, de desnaționalizare. Asta nu lasă amintiri plăcute nici în generațiile care urmează. Așa că e de așteptat o anumită tensiune, dar o stare de ostilitate permanentă față de Rusia, nici asta nu e prea înțelept din punct de vedere diplomatic. Depinde, sigur, care e orientarea Rusiei actuală, uneori mai agresivă, nu militar, dar chiar de pe poziție de forță. Și, sigur, rămâne această rană deschisă care se cheamă
Transnistria. De ce avem nevoie de a cunoaște istoria?
De-a lungul anilor au fost tot felul de idealuri și ideologii și teorii privind rolul cunoașterii istoriei. În sensul că dacă îți cunoști istoria, nu mai repeți greșelile care le-au făcut cei dinainte, că în felul acesta asigur progresul întregii comunități și al fiecăruia personal. Adevărul e că sunt multe iluzii în astea, pentru că nu prea învățăm din experiența trecutului și repetăm multe din greșelile dinainte, dar cunoașterea e extrem de necesară și aș spune că e în firea omului de a rememora trecutul, de a-și asuma și trecutul lui și trecutul colectivității din care face parte.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.